Tomašu bomo darovali za pokojnega Franca in sorodnike. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo vedno z vami.
Lepo mi je. Vem, da moj svet ni popoln, a poleg mene gori plamen, ki sem ga prejel. V njegovi svetlobi zagledam bližnjega, ki sedi v temi. Tudi jaz sem bil kakor on. Takrat sem si želel moči, da bi lahko opazil bližajoči se plamen, zato mu previdno zakličem. Upaj, vedi, da kadar pred seboj vidiš senco, je za tabo luč. Tišina. Morda pa moj klic ni bil dovolj prepričljiv. Nočem se obrniti stran, zato stopim bližje in glasneje zakličem. Zaupaj. Zaupaj sebi, meni, njemu. Pogleda me in luč, ki jo prinašam, mu osvetli obraz. Vidim izraz zaupanja. Sedaj mu lahko rečem. Upaj, zaupaj in stopi korak proti luči. Toplota plamena pa ogreje, ga ogreje in mu da moč, da pride k meni ter sprejme plamen. Upam, da bo nekoč tudi on lahko rekel. Lepo mi je. Vem, da moj svet ni popoln, a poleg mene gori plamen, ki sem ga prejel. S to poslanico danes sprejemamo luč miru iz Betlehema. In s to lučjo želimo v svet prinesti svetlobo, upanje. Naj se to začne pri nas, v naših srcih. Naj zagori ta luč in naj zažari upanje, da jo bomo lahko nosili naprej.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Molimo. Vsemogočni Bog, še vedno nas drži jaren greha v stari sužnosti. Željno pričakujemo rešenja, naj na svojim novim rojstvom osvobodi tvoj sin, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Jeremija. Resnično pridejo dnevi, govori Gospod, ko budim Davidu pravično mladiko. Kralj bo in bo modro vladal, prav in pravično bo delal v deželi. V njegovih dneh bo Juda rešen in Izrael bo na varnem prebival. To mu je ime, s katerim ga bodo imenovali. Gospod, naša pravičnost. Zato glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko se ne poreče več. Kakor resnični živi Gospod, ki je izpeljal Izraelce iz egiptovske dežele. Ampak kakor resnični živi Gospod, ki je potomce Izraelove hiše izpeljal iz severne dežele in vseh dežel, kamor sem jih razkropil in jih popeljal, da bodo spet prebivali v svoji deželi. Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako. Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od svetega duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel sramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije, kar je namreč spočela, je od svetega duha. Rodila bo sina, ki mu da ime Jezus, zakaj on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je spomnilo, kar je bil Gospod napovedal pri preroku, ki pravi: Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kar mu je naročil Gospodov angel, ter je svojo ženo vzel k sebi. To je Kristusov evangelij.
Dober večer, dobri ljudje. 22. decembra je zamolkli glas poklical ime Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Tokrat ga niso poklicali na oder, kjer bi mu dali nagrado, ampak so poklicali 15 zapornikov, ki so bili obsojeni na smrt. Postavili so jih pred steno, prebrali smrtno obsodbo, jih oblekli v mrliške, mrtvaške plašče, nad njimi zlomili sablo, tja je prišel duhovnik, zmolil nad njimi zadnje besede pred smrtjo in že, ko je stražnik zaslišal glas streljaj, se je zaslišal še drugi glas, pomiloščeni. To je Dostojevskega kralja pisanja, kralja človeške duše, ki je bil sposoben napisati Zločin in kazen, brate Karamazove, ki tako dobro poznamo, popolnoma spreobrnila. Tam je bil začetek njegove poti. St. Petersburg in od tam v Sibirijo, kjer je preživel vrsto let. Popolnoma nedolžen. Sploh ni nikoli vedel, zakaj in čemu. Samo zato, ker je sodeloval pri nekih skupinah pisateljev, ki so bili tedaj najbolj nenaklonjeni cesarju. Tam v Rusiji je vse mogoče, je napisal. Ko so odhajali, so jim tam ljudje, ki so videli ta zločinski, neverjeten prizor, prinesli sveto pismo. Zanimivo, da je bilo sveto pismo edina literatura, ki so jo dovoljevali v ruskem gulagu v tedanji dobi. In tja v sveto pismo so na platnice skrivaj vtisnili oziroma prilepili še par ruskih rubljev. Skrite. Tako da so vedeli to samo zaporniki. Pač v slučaju, da bodo morda tam v gulagu potrebovali denar. Dostojevski pravi, da je bilo to edina literatura, ki je vzel s sabo. Edina knjiga, ki je bila pod njegovim poštrom vse dni življenja, ne samo v gulagu, ki je vedno znova prebiral vseh trenutkih življenja, Tedaj, ko je bilo težko, ko je bil vesel, tedaj, ko je svojim ljudem razlagal najmočnejše novice, tedaj je Kristus vedno vstopil v njegov svet, tako in drugače. Se boril proti njemu, ga ljubil, spoštoval, čuval, spraševal, izzival, le čemu in zakaj. To sveto pismo je nosil s seboj, ker je bilo v Gulagu prepovedano nositi katerokoli že literatura, pisati čez karkoli. Je on vendar dobil neki svinčnik in tam v to sveto pismo pisal svoje ideje, ki jih je poznaje razširjal v svoji izjemno bogati literaturi, polni mehkobe, miline, trdote, premaganega sovraštva, nasilja, zlobe, odrešenja in ljubezni. Vse je tam, zločina in kazni, Božjega usmiljanja in potrpežljivosti. Kaj se je naučil? Kaj nam danes poroča? Zakaj ta zgodba? Pravi, na božični večer, ko so jih odpeljali v gulag, se je naučil samo ene najbolj osnovne misli, ki ga je vedno spremljalo, občutje, ki ga je tam doživel. Evangelij je treba dati revežem. Življenje v tebi. Ne tarnaj. Ne bodi pesimist. Življenje tvoje je v tebi. Kjerkoli si, si svoboden, samo da bereš evangelij. Karkoli že počneš, ko je evangelij v tebi, tam je ta resnica o ljubezni do človeka, do usmiljenja, do dobrote. Samo to beri in vedno boš lahko drugačen. In kdo so ti reveži? Komu mi beremo današnje evangelij? Komu mi dajemo to sveto pismo? Vi boste vsi odšli domov na praznike med svoje ljudi. Komu boste prinesli? Katere reveže boste vi srečali? So morda to vaši starši, bratje, sestre, ljudje, ki jih poznate, ljudje, ki so reveži, ker kličajo po dobroti, usmiljenju in sočutju. In to je Božič. Božič je samo veliki spomin Božjega rojstva. Naš Božič pa je tedaj, ko ti vstopiš v svet drugega, v revščino človeka, ki ne pozna ljubezni. In tja prineseš svobodo, prijaznost, ljubezen, sočutje. Kaj je to Božič? Vse ostalo je čudovita folklora, krasne idile. Vi pa ste študentje, odrasli ljudje. Ljudje, ki ste inteligentni, ki ste v svojih čutenjih bogati, ki imate neverjetno intuicijo, ki zmorete v ta svet vnesti nekaj novega, v to revščino tega sveta prinesti evangelij. Samo to je tvoja sreča. Morda vas bodo zavrnili, morda se vam bodo smejali, morda vam bodo rekli, da govorite neke čudne stvari, ampak ko si prijazen človek, ko v sebi nosiš življenje, kot pravi ta veliki pisatelj, ko v sebi nosiš ljubezen, ko v sebi nosiš prijaznost, ko se odločiš, da eno svobodo ti pa nihče ne more vzeti na tem svetu. In to je svoboda, da si lahko vedno prijazen človek, ne glede na to, kaj misli svet, kaj naredi okrog tebe. To so jaslice. To je tiste najmočnejša ideja, najmočnejše rojstvo v vse revščine se lahko vnese, vse posod se rodi, v vseh najbolj globokih, intimnih krajih zazveni. To je otrok, ki nosi okrog majhnega medvedka in ga deli z nami. To je otrok, ki zmedno znova pride do nas, ga objameš, sprejmeš. To je ta otrok, ki je tudi v tebi. In biti božično darilo je prinesti tega otroka, prinesti to veliko znamenje, da si ljubljen, hoten, želen, da to tvoje. Tega vam ne bo vzel nihče. To je življenje. In želim vam da bi res ta Božič unesli v svet, v katerega odhajate. V tej cerkvi, bratje frančiškani, pa bomo za to vedno tudi molili. Rekli bomo naše skupne prošnje.
Gospod, naj luč miru osvetli temne kotičke naših src, da postanemo graditelji miru in nosilci upanja. Naj njen plamen doseže vse, ki so v senci dvoma, bolečine ali osamljenosti, ter jih napolni z vero in zaupanjem v tvojo ljubezen.
Gospod stvarnik, ti si nam dodelil mnoge talente in nas postavil na točno določeno mesto z nekim namenom. Daj, da bi znali dodeljene talente, kar se da dobro izkoristiti.
Gospod, prosimo te za vse skaute, da bi tvoje veselje, živahnost in ljubezen znali iz srca živeti in jih deliti med vse ljudi sveta.
Prosimo te,
Gospod, naj ta lučka naredi iz naših hiš in študentskih domov tudi iz študentskih sob tudi domove. Naj nas spominja, da moramo deliti mir z ljudmi, s katerimi živimo, da bomo zmogli graditi tvoje občestvo in bomo tudi mi vedno našli mir, ko ga potrebujemo.
Gospod, izročamo ti vse pokojne skavte, na jih luč miru pospremi v večno življenje, nas pa uči, da bi znali v trenutkih teme najti svetlobo in jo s pogumom deliti naprej.
Dobri Bog, prosimo te za vse tiste, ki so postavljeni pred težke preizkušnje in odločitve. Daj, da v tebi najdejo moč in oporo, da skupaj s teboj naredijo korak v pravo smer.
Tišini dodajmo še svoje prošnje. Vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod Bog, opravljamo to daritev, da bi bili vredni Tebe. Kristus je našo smrt premagal svojo smrtjo, naj nas tudi sprejme k sebi v večno srečo, kjer s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares se spodobi je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Vsi preroki so ga napovedovali, deviška mati ga je v neizrekljivi ljubezni nosila. Janez Krstnik je oznanil njegov prihod in ko je prišel, ga ljudem predstavil. Naklonil nam je milost, da veseli pričakujemo skrivnost njegovega rojstva. Tako nas bo našel čuječe v molitvi in veselje v prepevanju njegove slave. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, ver vse svetosti, zato po sveti prosimo po svojem duhu te darabe, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, Franca in sorodnikov in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmiri se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vso čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Poslal luč miru iz Betlehema, simbol upanja in miru. Ta plamen nas spominja na Tvojo bližino in na rojstvo Tvojega Sina, ki je luč sveta. V tem adventnem času Te prosimo, da bi znali biti luč drug drugemu, premagovati strahove ter prinašati mir in toplino v naša srca in med ljudi. V zaupanju v Tvojo prisotnost molimo skupaj, kot nas je naučil Tvoj Sin.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, vsemogočni Oče, vsega hudega, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
Mir. Stanje, ki je po svetu, v odnosih in v nas najbolj iskano in vendarle nenehno uprto v zavedanju, da ni samoumevno. Naj luč miru zbudi plamen, ki tli v nas, da nikoli ne izgubimo upanja, poda moč, da zaupamo sebi, bližnjemu in Bogu, prinese toplino ljubezni, da jo delimo naprej. Naj bo že prijazen pogled, nasmeh, stisk roke, nosilec luči za sočloveka.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje greha sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Thank you.
Bog naš Oče, v Tvojem svetišču naj prejmemo Tvoje usmiljenje, v živi veri in pobožnosti naj se prenavljamo, na za božične praznike pripravimo, ki je začetek odrešenja, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Oh. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Sveto mašo je daroval pater Kristjan Gostečnik, pri maši je prepeval zbor MPP z borovodkinjo Ano Pučnik. Hvala za vašo pozornost.